Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii, Gabriel Radu și
Gertrude Radu.
Studiul pentru săptămâna aceasta poartă titlul Să iubești mila.
Versetul de memorat îl găsim în Psalmii 112, versetele 4 și 5.
Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate.
După cum am văzut, Biblia ne prezintă multe situații în care se vede preocuparea lui Dumnezeu pentru cei sărați și asupriți, dar și apeluri ca poporul său să lucreze pentru ei. Oricât s-a făcut sau am încercat noi să facem pentru semenii noștri, până când Dumnezeu va restaura totul, răul va persista în multele sale forme, alimentat de puterile întunericului, cel rău și îngerii săi. Acest rău este adesea cel mai vizibil în sărăcie, violență, asuprire, robie, exploatare, egoism și lăcomie. Într-o astfel de lume, societatea, bisericile noastre și familiile noastre trebuie să stea împotriva acestor rele, oricât de greu ar fi uneori. Ca răspuns la dragostea și poruncile lui Dumnezeu, trăind în lumina lucrării și a jertfei lui Isus și însuflețiți și călăuziți de prezența Duhului Sfânt, noi trebuie să fim plini de compasiune, creativi și curajoși ca să împlinim porunca. Să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Mica 6:8.
Prioritățile împărăției.
După cum este prezentat clar în învățăturile lui Isus și de către scriitorii Noului Testament, cei care aleg să fie supuși ai împărăției lui Dumnezeu trăiesc după alte valori și priorități decât lumea. Întrebarea întâi. Ce reasigurare primim în următoarele versete și ce impact ar trebui să aibă asupra priorităților noastre? Matei 6, cu 25 la 33.
De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate adăuga măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe păpân, de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Iisus a spus că viața este mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea. Desigur, aceste lucruri sunt importante, dar trebuie să le privim din perspectiva împărăției lui Dumnezeu, adică să ne reevaluăm prioritățile în sens real și practic. Când recunoaștem porunca din Biblie de a îngriji de semeni, ea devine una dintre prioritățile noastre, ale celor care încearcă să calce pe urmele lui Isus. În mod ideal, această chemare ar trebui să ne ajute să ne concentrăm mai puțin asupra noastră și mai mult asupra celorlalți. Acest set diferit de priorități schimbă și relația cu cei care au puterea asupra noastră și asupra celor asupriți. Biblia îi învață pe creștini să respecte autoritățile și să se supună pe cât posibil. Însă, sunt situații când trebuie să spunem ca Petru, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Fapte 5:29. Iisus a pus aceste două principii în echilibru în răspunsul dat celor care încercau să-L prindă cu vorba în această privință. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Matei 22:21. Cei care au putere, fie în guvern, fie în alte poziții, adesea se impun și își mențin puterea prin amenințări sau prin forță. Însă Domnul Iisus ne-a arătat că o viață caracterizată de o credincioșie nu ne cere întotdeauna să rămânem pasivi în fața răului. Ellen G. White scria, citez, când legile oamenilor ajung în conflict cu legea lui Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de legea lui Dumnezeu, oricare ar fi consecințele. Noi nu trebuie să ascultăm de legea țării noastre atunci când ne cere să predăm sclavul în mâinile stăpânului său, și trebuie să ne asumăm consecințele violării acestei legi. Sclavul nu este proprietatea niciunui om. Dumnezeu este stăpânul lui de drept, iar omul nu are dreptul să preia lucrarea care îi aparține lui Dumnezeu și să pretindă că acest sclav este al lui. Am încheiat citatul. Citat din Mărturii pentru Biserică, volumul 1, pagina 201.
Care este linia între ascultare față de autorități și a lua poziție pentru cei care ar putea fi victime ale unei autorități opresive? Să nu obosim în facerea binelui.
Fără să lase ca bunele lor intenții să fie copleșite de toate problemele din lume, mulți ar vrea totuși să facă mai mult pentru a aduce alinare în viețile celor care suferă. Există multe atitudini și acțiuni care ne pot ajuta să fim o soluție. Iată câteva dintre ele.
Compasiune.
A înțelege durerea și a simți cu cei care suferă sunt primii pași spre acțiune. Noi trebuie să ne dezvoltăm și să ne menținem sensibilitatea față de cei în suferință. Astăzi se vorbește despre fatigabilitate compasională, adică suntem atât de expuși la tristețe și la situații tragice, încât mulți ajung să fie epuizați de multele cazuri care cer implicare emoțională și financiară. Iisus a fost conștient de tot răul și durerea din jurul lui. Totuși, a rămas în continuare milostiv. La fel trebuie să rămânem și noi.
Educație.
Din cauza că multe situații de nedreptate și sărăcie nu sunt atât de simple cum par, este important să ascultăm și să învățăm cât se poate de mult despre astfel de situații. Au fost multe cazuri în care persoane bine intenționate, încercând să ajute, au făcut mai mult rău. Deși aceasta nu este o scuză pentru inactivitate, ar trebui să încercăm să ne implicăm în mod informat și bine gândit.
Rugăciune.
Când vedem o problemă, primul nostru gând este să acționăm practic, dar Biblia ne reamintește că rugăciunea este practică. Îi putem ajuta pe cei săraci și asupriți prin rugăciunile noastre pentru ei și pentru cei care au puterea asupra lor. În același timp, căutând călăuzirea lui Dumnezeu pentru a ști cum să ajutăm în cel mai bun mod.
Așteptări.
Un alt element important pentru alinarea suferinței este să avem așteptări reale, dată fiind complexitatea situațiilor sociale, politice și personale. Tot ce putem spera este să le oferim oamenilor alegeri și oportunități pe care altfel nu le-ar fi putut avea. Uneori ceea ce aleg să facă acești oameni cu acele oportunități ne va dezamăgi, dar noi trebuie să le respectăm alegerile. În orice mod, am încercat să lucrăm pentru cei în suferință. Principiul călăuzitor ar trebui să fie: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Întrebarea a doua. Ce rol ar trebui să aibă rugăciunea în acțiunea creștină? Cum am putea contribui la a răspunde rugăciunilor noastre pentru ceilalți? Iacov 1:5-8.
Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tel până în creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată.
Iacov 2:15-16.
Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Generozitatea.
Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. A doua Corinteni 9:7. Deși trebuie să ascultăm de îndemnurile Bibliei la dăruire și la schimbarea priorităților financiare, generozitatea înseamnă mai mult decât a da bani unei cauze, indiferent cât de vrednică de laudă ar fi. Ea este una dintre cele mai cuprinzătoare atitudini în viață și o calitate cheie a celor care se tem de Domnul. Întrebarea a treia. Ce spun următoarele versete despre generozitatea față de cei în nevoie? Leviticul 25:35-37.
Dacă fratele tău sărăcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijini, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. Să nu iei de la ei nici dobândă, nici camătă, să te temi de Dumnezeul tău și fratele tău să trăiască împreună cu tine. Să nu-i împrumuți banii cu dobândă și să nu-i împrumuți merindea ta pe camătă.
Psalmii 119:36.
Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig.
A doua Corinteni 8:12-15.
Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba de alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. După cum este scris: cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă.
1 Ioan 3:16-18.
Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
1 Timotei 6:17-19.
Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfie și să nu pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață.
În epistolele sale, Pavel menționează adesea generozitatea lui Dumnezeu, exprimată prin faptul că Iisus și-a dat viața pentru noi, ca fiind sursa speranței creștine. Jertfa sa pentru noi ar trebui să ne determine să fim generoși cu ceilalți. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Filimon, versetul 6. Generozitatea este o atitudine față de viață. Foarte multe din lucrurile din viața personală, din societate și obiceiurile ne îndeamnă să ne concentrăm asupra noastră înșine, să păstrăm pentru noi, să funcționăm pe modul automat. Eu, eu. Dacă este reală, credința ne va determina să murim față de eu și să trăim pentru ceilalți. Ea ne ajută să vedem lumea și oamenii așa cum îi vede Dumnezeu, și buni și decăzuți, și ne constrânge să încercăm să-i ajutăm pe cei în nevoie. Generozitatea este foarte apreciată de organizațiile de caritate și de diferite fundații, o generozitate măsurabilă și foarte practică. Dar donațiile generoase nu indică neapărat o viață generoasă. Un spirit de generozitate este mai măreț și mai valoros decât orice donație. Noi trebuie să apreciem mai mult și să cultivăm un spirit de generozitate în tot ceea ce facem. Pentru majoritatea oamenilor, generozitatea nu vine în mod natural. Avem nevoie de har pentru a exprima generozitatea în mod proactiv și cu intenție, indiferent de amprenta lăsată de păcat și egoism asupra omenirii.
Pe lângă a dona bani chiar și cu generozitate, care sunt alte modalități prin care ne putem manifesta spiritul de generozitate? Vestea bună a împăcării și pacea.
Întrebarea a patra. În lumea în care trăim, cum putem să fim împăciuitori? Am putea avea succes? Matei 5:9.
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu.
Conflictele violente sunt o cauză semnificativă a suferinței. Printre costurile războiului se numără și victimele directe și viețile zdruncinate, de aceea toată atenția și resursele îndreptate spre mașinăria războiului ar face mai mult bine dacă ar fi direcționate spre alinarea altor nevoi umane și a suferinței continue a supraviețuitorilor războiului și nenumărate conflicte mai mici care lasă urme în viețile multor familii și comunități. De aceea, pasiunea pentru dreptate nu poate ignora mandatul de a fi împăciuitori. În miezul Evangheliei lui Iisus stă mărețul și grandiosul act de a face pace, de a împăca ființele umane păcătoase cu Creatorul lor. Împăcarea pe care o primim devine modelul pentru noi, ca la rândul nostru să fim ambasadori ai acestei împăcări pentru ceilalți. Întrebarea a cincea. Cum putem pune în practică următoarele cuvinte ale profetului Isaia? Isaia 52:7.
Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui care aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește.
Evanghelia păcii devine un motiv, un model și puterea de a promova pacea în lumea noastră violentă. Citez: inima care este în armonie cu Dumnezeu este părtașă la pacea cerească și va răspândi influența ei binecuvântată în jur. Spiritul păcii se va odihni ca roa pe inimile obosite și tulburate de luptă lumească. Am încheiat citatul. Citat din cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 28, de Ellen G. White. În predica de pe munte, Domnul Iisus a spus: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. El a arătat că porunca nu se referă la ucidere, ci noi nu ar trebui să ținem mânie sau dușmănie împotriva nimănui și ar trebui să iubim pe vrășmașii noștri, să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc, adică ar trebui să facem pași practici pentru binele lor. Există multe experiențe pline de inspirație ale unor oameni care și-au devotat viața promovării păcii în zone de conflict, ducând licărire ale împăcării și vindecării și adesea alinând nedreptatea și suferința aduse de aceste conflicte.
Enumeră câteva modalități prin care biserica ta la nivel local ar putea acționa în virtutea mandatului său de a face pace. O voce pentru cei slabi.
Solomon scria că tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Eclesiastul 3:7. El avea dreptate și găsirea echilibrului nu este deloc un lucru ușor pentru niciunul dintre noi. Totuși, este oare posibil ca noi, ca biserică, să fi greșit fiind prea tăcuți atunci când vocea noastră trebuie să se facă auzită, când ar fi trebuit să vorbim în numele celor asupriți, să fim vocea celor ce nu pot vorbi și să căutăm să biruim răul prin bine? Adesea, referindu-se la chemarea de a sluji practic celorlalți creștini, s-au văzut ca mâinile și picioarele lui Iisus. Dar Dumnezeu așteaptă să fim și vocea Lui și, vorbind în numele Său, să vorbim și în favoarea celor pe care El dorește să-i apere. Întrebarea a șasea: cum ar trebui să înțelegem următorul mesaj dat lui Isaia? Cât de multe s-au schimbat față de timpul în care a trăit acest profet? Isaia 58:1-10.
Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă cerovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare aceasta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu în casa ta pe cei nenorociți fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice: iată-mă. Dacă vei îndepărta jucul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și o vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare.
Apelul profeților la dreptate nu a fost niciodată o cale către popularitate. Dar motivați de trimiterea dată de Dumnezeu, înțelegând că El este un Dumnezeu al dreptății, simpatizând cu condiția grea a celor săraci și asupriți și căutând binele societății, acești profeți au îndrăznit să fie vocea celor fără voce în acea vreme și acel loc, în ciuda împotrivirii, neplăcerii și pericolului. Citez. Adventiștii de ziua a șaptea cred că acțiunile de reducere a sărăciei și a nedreptăților adiacente sunt o parte importantă a responsabilității sociale creștine. Biblia dezvăluie clar interesul special al lui Dumnezeu pentru cei săraci și răspunsul pe care El îl așteaptă de la credincioșii Lui în dreptul celor nevoiași. Toate ființele omenești poartă chipul lui Dumnezeu și sunt beneficiare ale binecuvântărilor Lui. În lucrarea pentru săraci, noi urmăm exemplul și învățătura lui Isus. Ca o comunitate spirituală, adventiștii de ziua a șaptea promovează dreptatea pentru săraci și vorbesc pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți și împotriva celor care nu vor să facă dreptate săracilor. Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu, care face dreptate celor lipsiți. Declarația Bisericii Adventiste de ziua a șaptea cu privire la sărăcia globală, datată în 24 iunie 2010.
Un gând de încheiere.
Citez. Poți să răscolești cerul și pământul și nu vei găsi un adevăr descoperit mai puternic decât acela care se dovedește prin faptele de milostenie față de cei care au nevoie de simpatia și ajutorul nostru. Când cei care mărturisesc numele lui Hristos vor trăi în viața lor principiile regulii de aur, lucrarea Evangheliei va fi însoțită de aceeași putere ca pe vremea apostolilor. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 137.
Rezumatul studiului. Când devenim urmașa lui Isus, viața noastră se va schimba în multe aspecte și vom avea dorința de a ne alătura lui Dumnezeu în preocuparea sa pentru cei săraci asupriți. Nu este o misiune ușoară și nici apreciată, dar ne va schimba prioritățile și ne va motiva să facem ceva pentru vindecarea celor răniți din lume. Ați ascultat studiul numărul 12 cu titlul Să iubești mila. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la un nou studiu. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!